Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Qorinning tepasida oylab davom etadigan og'riqlar ko'p odamlarda uchraydigan kasallikdir. Qorinning tepa qismi va o'rtasidagi surunkali, ya'ni uzoq davr mobaynida davom etuvchi og'riqlarning 3 asosiy sababi quyidagilardir. Surunkali gastrit, ya'ni oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi, hazm a'zolari yaralari, ya'ni oshqozon yoki 12 barmoq ichak yarasi. Zarda bo'lish, ya'ni oshqozon kislotasining oshqozondan qo'zilongachga qarab chiqishi. Qorin tepa qismidagi og'riqning kamroq uchraydigan sabablari esa quyidagichadir. Pankreatit, ya'ni me'da osti bezi, oshqozon raki va o'ttoshi. Agar kasal ossa, orqa yoki yelkalariga tarqaladigan og'riqlari bo'lsa, isitma chiqsa, ichi o'tsa, qotsa, juda qora yoki qonli bo'lsa, bular jiddiy kasalliklar belgisi bo'lishi mumkin. Shuning uchun tez shifokorga uchrashishi kerak. Oshqozon og'rig'ining turli sabablari bo'lishi mumkin. Shuning uchun ba'zan maxsus tekshirishlarsiz og'riq sababini topish qiyin. Lekin kasallik belgilariga qarab nima bo'layotganini bilib olishingiz mumkin. Masalan, surunkali gastritni olaylik. Ovqat yeganda oshqozonda biroz og'riq bo'ladi. Ovqatlanishdan so'ng qorin dam bo'lishi, kekirish, el chiqishi, zarda qilishi, biroz og'riq sezilishi yoki ko'ngil aynishi kabi ta'sirlarni kuzatish mumkin. Bunday odamlar yog'li, achchiq ovqatlarni kamroq iste'mol qilishlari, chekish va spirtli ichimliklar ichishni tashlashlari kerak. Hazm sistemasida yaralar bo'lsa-chi? Bunda yaralari bor odamlar odatda qorin tepasining ma'lum bir kichik joydagi og'riqdan shikoyat qiladilar va o'sha joyda achishish, og'riqlik va noxushlik borligini his qiladilar. Og'riq odatda ovqatdan keyin 30 minutdan 2 soatgacha bo'lgan davrda paydo bo'ladi va ovqat hazm qilingan sari pasayadi. Ba'zi odamlar og'riqdan kechasi uyg'onib ketadi va ovqat yeyish orqali uni yo'qotmoqchi bo'ladi. Ba'zan yara og'riqsiz bo'lishi mumkin va qonagandagina uning borligidan xabar topishingiz mumkin. Ko'pincha odamlarda kasallikning qandaydir davr mobaynida og'riq bilan va so'ng umuman og'riqsiz o'tadigan davrlari ham kuzatiladi. Zarda bo'lishchi haqida nima desak bo'ladi? Ushbu kasallik odamning yoshi ortgan sari kuchayib boradi. Eng oddiy belgisi ovqatlanishdan so'ng ko'krak o'rtasining achishib turishidir. Ushbu hissiyot oshqozon teparog'idan boshlanib, bo'yingacha boradi. Yog'li, achchiq ovqatlar hamda ko'p miqdordagi kofe yoki spirtli ichimliklar bilan birgalikda yeyilgan ovqatlar ahvolni og'irlashtiradi. Og'ir ko'tarish yoki qorni bog'lab qo'yish og'riqni kuchaytiradi. Odamlar tomog'iga ovqat yoki suyuqlik ko'tarilganini his qilishi mumkin. Birinchidan boshqa jiddiy kasalliklar belgilari yo'qligi ishonch hosil qilishingiz kerak. Jiddiy belgilar qatoriga quyidagilar kiradi. Axlatning qop-qora yoki qon aralash bo'lib tushishi, yutinishga qiynalish, ozish, isitma ishtahasizlik va quvvatsizlik. Agar sizda ushbu belgilarning birortasi bo'lsa, shifokorga uchrang. Yelka va belga tarqaluvchi og'riq jigar yoki o't pufagi kasalligining belgisi bo'lishi mumkinki, bunga boshqacha davo qilinishi kerak. Azizlar, bordiyu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.